televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović. Emisiju započinjemo informacijama o nagradi Pavle Vasić za 2015. godinu. Ovo priznanje dodeljuje se za tekstove iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, a nagradu je pre nekoliko sati dobila profesorka Milanka Todić. Govorit ćemo i o novom broju časopisa Putevi kulture koji objavljuje Kulturni centar iz Kruševca. Tokom prvog sata emisije govorit ćemo o jednoj neobičnoj knjizi, reč je o reprint izdanju spisa Izveštaj o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića. Radi se o jednom retkom spisu iz 18. veka koji je priredio Ivan Srdanović. Razgovarat ćemo i sa Nebojšom Popovim, autorom nedavno objavljenog spisa Kako smo dospeli do ovde sećanja. Nebojša Popov je sociolog, dugogodišnji urednik lista Republika. Preporučit ću vam i novu knjigu Umberta Eka, Nulti broj. To je posljednji roman nedavno preminulog velikog italijanskog i svetskog pisca i semiotičara. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje vodi Bojana Žižić, govorimo o tri koncerta i jednom festivalu održanim u Beogradu. Čućete kako su protekle dve simfonijske večeri u sali Kolačeve zadužbine Simfonijskog orkestra RTS-a i Beogradske filharmonije, kao i nastup ansambla Metamorfozis u Mikseru. Izvestit ćemo vas i o koncertima održanim prošle nedelje u okviru Guitar Art Festivala. Profesorka Milanka Todić, dobitnica je nagrade Pavle Vasić za 2015. godinu za rad na knjizi Moderno dete i detinjstvo u izdanju Službenog glasnika. Na dodeli ove nagrade u svečanoj sali Univerziteta umetnosti bila je Snežana Stamenković.
O nagradi Pavle Vasić za 2015. godinu odlučivao je žiri u kojem su bili profesor dr. Dragan Bulatović, dr. Vesna Kruljac i Draginja Maskareli, koja je bila predsednica žirija.
Teorijski relevantno utemeljen studijski tekst Milanke Todić razmatra problem deteta i detinjstva u epohi moderne na studiji fotoreprezentacije. Kroz identifikaciju i eksplikaciju različitih modela artikulacije i reprezentacije slike o detetu, autorka prati proces modernizacije srpskog i jugoslovenskog sociokulturnog konteksta, analizirajući sistem vrednosti, ukus i stereotipe, to jest specifičnosti mentaliteta sredine neposredno vezane za dominantne ideološko-političke matrice. Metodološki relevantno analizirane i čitane u složenim kontekstualnim vezama, odabrane fotografije u interpretaciji Milanke Todić ukazuju ne samo na poimanje diskursa detinjstva i medija fotografije u domenu umetnosti, već i na njihovo mesto u hijerarhiji značenja jednog buržoaskog, a potom socijalističkog društva. Stoga ova studija predstavlja izvanredan prilog istoriji i teoriji srpske i jugoslovenske fotografije. Od posebnog značaja je njen veliki potencijal da približi istoriju i teoriju primenjene umetnosti širokom krugu čitalaca, interpretirajući klasičan motiv deteta umetnosti na moderan i zanimljiv način.
Da čujemo i nagrađenu profesorku Milanku Todić.
Sve nagrade su prekrasne, tako vas raspolože, daju vam nekakav onako drugi pogled na ono što ste uradili. Naravno, najveće zadovoljstvo je raditi. Ja mislim da je ova knjiga za mene bila u tom smislu ne samo neki novi izazov kao nešto ću novo otkriti, nego mi je bio najveći izazov kako da napravim uopšte selekciju i da napravim jednu konzistentnu priču o detetu koje je počelo da se prikazuje mnogo vekova pre fotografije, a onda šta je fotografija novo donela u reprezentaciju deteta i kako do danas posmatramo taj odnos dete fotografija ako imamo u vidu da, na primer, deca su u 19. veku smatrana za neke nedovršene ljude i karakterisana sve sa negativnim kvalifikacijama tipa ne zna ništa, nema ništa, neće ništa, ne traži ništa, što danas se ne odnosi na decu, ali danas, pogledajte, potpuno je drugačija situacija i deca danas, naročito zahvaljujući digitalnoj kameri, specijalno na mobilnom telefonu, mogu sama da naprave ne samo svoj portret, nego i portret svoga okruženja, svoga života, da naprave jednu sasvim novu subjektivnu istoriju i da sami iskonstruišu ili da reprezentuju ono kako oni vide svet. Dakle, ne moraju biti na dnu hijerarhije u porodici, u društvu, nego mogu biti i sami autonomne ličnosti koje mogu da govore u svoje ime.
Ova vaša knjiga je proistekla iz dugogodišnjeg istraživanja na planu fotografije i čini se da je ovo neka parcijalna tematska slika koja daje fenomenološki uvid u različite segmente delovanja fotografije kroz vreme.
Ono što moram na početku da kažem, to je da ja posmatram samo urbanu, dakle gradsku i građansku fotografiju, jer deca koja su živela na selu potpuno su neka drugačija oblast i drugi kontekst, zato što vi sami znate da je fotografija i od svog otkrića bila vezana upravo za ta gradska tkiva, za taj moderni svet, a taj ruralni svet je imao potpuno i dalje vrlo konzervativan odnos prema deci. I deca, kada neki put i dođem do fotografija, na primer venčanih najčešće ili nekih grupnih fotografija, koje govore o seoskoj sredini, čak sve do 20. veka deca su negde u pozadini, negde na margini društva i što također reprezentuje njihovu marginalizovanu poziciju u porodici i u društvu. I kada danas posmatramo taj razvoj građanskog društva, dakle pre svega građanske kulture, mi vidimo koliko je dete postepeno sticalo autonomiju najpre u toj, mogu da kažem, mikrosredini porodice, a onda je ta autonomija postavljena kao i pitanje u kontekstu savremenog društva, pa se danas vrlo ozbiljno govori o pravima deteta i da se to mora zakonski regulisati, što je na kraju krajeva sasvim u duhu naših demokratskih normi i standarda. Jer na početku samo su muškarci imali pravo, politička prava, jeli? Pa je onda žena dobila ta politička prava i postala vidljiva u društvu, a sada to i deca moraju dobiti, koliko god to roditelji možda smatraju za neku uzurpaciju vlastitog autoriteta ili hijerarhije, ali mislim da je to logičan sled borbe i nekakvog demokratskog odnosa u svetu modernom.
Drugim rečima, priča o detetu je priča o našoj civilizaciji, o njenom razvoju.
Upravo tako, i to priča u slikama. Jer ono što neki put nam se čini da nam je jasno, da vidim, to je dete, to je otac, ali ja se trudim u svojoj knjizi da pokažem da i čitanje slika se mora naučiti. Da nije samo tekst, nego i slika je nosilac poruke koja govori možda neki put i više nego propratna legenda.
Čuli ste profesorku Milanku Todić, dobitnicu nagrade Pavle Vasić za 2015. godinu za rad na knjizi Moderno dete i detinjstvo u izdanju Službenog glasnika. Podsjetit ću vas da je nagrada Pavle Vasić osnovana 1995. godine sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna u Srbiji. Nagrada Pavle Vasić dodeljuje se za tekstove iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna i to prateći jednogodišnju produkciju objavljenu u svim vrstama stručnih publikacija. I don't mind,
dancing with my girl. That's fine, I know I'm all pretty well, but I know sometimes I must get out.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Izveštaj o doživljajima Simeona Stepanova, Piščevića, Vekovna ognjišta i Seobe, to je jedna neobična knjiga, odnosno reprint iz 1963. Tada ga objavila, ako se ne varam, Srpska književna zadruga, a novo izdanje priredio je naš današnji sagovornik Ivan Srdanović. Uradili ste i indeks imena i još neke detalje. Dakle, reč je o 18. veku, o kojem generalno gledano bave se možda samo stručnjaci koje zanima taj period iz istorije i istoričari književnosti. Pa dakle, kakav je taj srpski 18. vek i ko je Simeon Stepanov Piščević?
Ja sam se najprej zaljubio u knjigu. Čitanjem knjige otvarao se i taj vek za mene. Otvaralo se to vreme. Pa, znate koliko je to? Već na prvim stranicama Simeon Piščević kaže da je njegov maternji jezik, koji je on naučio čitati i pisati, slavenski. Pa zatim vidite na par stranica kasnije, kada se već upoznate sa Simeonom Piščićem, njegovom plemićkom porodicom.
On je inače rođen u Šidu.
U Šidu, da, 1731. Umro je 1797. godine u Rusiji, odnosno u današnjoj Belorusiji. Sad, kažem, već pazite, par stranica kasnije njegov otac ga vodi u rat da dete vidi sveta, da bi dečak video sveta. Vidite da je to jedna potpuno drugačija drugačiji svet, od koga nas dele dva veka, ali drugačiji svet.
Drugačiji svet i u jeziku. Na neki način mi danas ne bi ni mogli da čitamo originalan srpski jezik iz 18. veka. Ovaj tekst je u stvari preveden na današnji srpski, zahvaljujući Nilu Popovu slavisti, odnosno sinu Simeona Piščevića, Aleksandru, preko kojega mi 64. knjigu dobijamo, zahvaljujući prevodu s ruskog.
Svetozara Matića sa ruskog. Da. Inače, teško da bismo mogli da komuniciramo. Odnosno, taj jezik je zaista suviše arhaičan za naše. Hvala Bogu i tome da je Piščević, pored nemačkog jezika, koji mu je omogućio da krene, da počne tu karijeru već na prvom zboru koji je zapravo na prvom tom okupljanju vojske u Pečuju, koji, ako se sećate Seoba i gde
Romana Miloša Crnjanskog.
Romana Miloša Crnjanskog, treba napomenuti da je...
Ova knjiga se vodi kao direktna inspiracija.
Direktna inspiracija. Dakle, tu već Mladi Piščević postaje adjutant, budući da zna nemački jezik. Kasnije, on 30 godina živi u Rusiji i zaista dobro, toliko dobro ovladava ruskim jezikom da je uspeo da napiše.
Da se malo zadržimo na tom njegovom, da tako kažem, životnom putu. On je najpre, dakle, služio u dvorskoj službi, vrlo mlad je uopšte otišao u vojsku, pošto je to na neki način bila muška sudbina u 18. veku, a kasnije u okviru takozvane Crnogorske komisije dovodio u Rusiju izbegle iz Crne Gore, odnosno to je teško upotrebiti ovaj izraz izbeglice, pošto su u 18. veku, kako će vidjeti čitaoci knjige, postojali projekti preseljenja pojedinih naroda. Zašto baš u Rusiju? Nadam se da će nam biti jasno kada knjigu pročitamo. U osmogodišnjem rusko-turskom ratu postao je pukovnik, unapređen za generalmajora, dobio u vlasništvo nekoliko sela u Ukrajini gde je i završio život. On je ove svoje rukopise uglavnom u kasnijem životnom dobu napisao, a autor je i knjiga o položaju Srba u Austriji, odnosno Austro-Ugarskoj carevini, Seobi Srba u Rusiju. Kad bi čitavu ovu knjigu i teme koje su dominirale 18. vekom u rukopisima i preko autora za koje donekle znamo, poput Dositeja Obradovića, Gerasima Zelića i pojedinih ličnih sudbina Srba i Crnogoraca u Petrogradu, dobit ćemo podatke da su vladari iz 18. veka se zalagali praktično za preseljenje, što se u 20. veku smatralo velikim zločinom. Naprimjer, ideja jednog vladike u Crnoj Gori u 18. veku bilo je da treba čitavu Crnu Goru preseliti naprosto u Rusiju.
Da. Pa, srećan stice okolnosti je i da vreme Piščevićevog dolaska u Rusiju je zapravo možda i najbolje vreme Rusije. Dakle, to je vreme posle Petra Velikog. To je vreme kada Rusija s jedne strane povlači...
To je carica Katarina II. Je modernizacija.
Da, to je Ana Petrovna, pa Katarina II. I dakle, to je vreme velikog napretka Rusije i jasno je i po prezimenima ljudi sa kojima se u vojsci susreće Piščević, to su ljudi sa raznih strana sveta. Dakle, vidjet ćete i nemačka prezimena i srpska prezimena i pa i francuska. Dakle, to je jedan drugačiji svet, drugačije viđen svet.
E sad, Crnjanski je ovu knjigu u biti čitao na ruskom, jer kao što rekli smo, do 64. nije bilo na savremenom srpskom. I delo je predato slavisti Nilu Popovu, koga smo pomenuli, i zahvaljujući njemu i sinu Simona Piščevića je uopšte knjiga 64. stigla i naravno nje dugo nije bilo za čitaoce, osim po verovatno bibliotekama nekoliko primeraka. Sad je mogućnost da ponovo tu čitaoci vide ovo neobično štivo. Knjiga sadrži osim teksta i nekoliko reprinta zanimljivih starih karata, a za korice ove knjige odabrali ste prevoz 18. veka, naravno konjsku zapregu, koji ima, što ima također izvesno značenje za priču ove knjige.
Zahvaljujući ljubaznosti ljudi iz Matice Srpske, dobio sam na korišćenje, odnosno za upotrebu, nekoliko karata. Jedna je od tih karta Zaharija Orfelina, koji je i pisao o Petru Velikom i o tom vremenu, i na njegovoj karti se i vidi ta vojna naseobina na granici između Rusije i Tatarske, koja se zove Nova, koja se tada zvala Nova Serbija. Dakle, to su dve bitne oblasti, premda su, premda ne po vremenu, po trajanju, i, ali prosto zanimljive su, jer su imale osoben status, dakle imale su i neke privilegije i sasvim se solidno u njima moglo živjeti. Dakle, nažalost, Piščević kasnije ima problema sa zapovednikom Nove Serbije, sa generalom Ivanom Horvatom, i to zamešateljstvo ne prolazi baš najbolje, konačno upravo zbog raznoraznih pronevera, i tako se može reći, Nova Serbija gubi svoj status i stapa se praktično, utapa se u Rusiju, tadašnju Rusiju, a s druge strane Ivan Horvat odlazi u Sibir na Dakle, to je vreme kada pazite, i to je zanimljivo, to je vreme kada nastaju i druge slične državice, kada sad ako možete da poredite Novu Serbiju sa nekakvom Novom Kaledonijom ili nekakvim Novim Južnim Velsom, učinit će vam se malo smešno, ali to jeste tada bilo tako, da. I ljudi jesu razmišljali na takav način.
Da, u tom smislu ovu knjigu zaista možemo i da shvatimo iz neke današnje vizure kao jednu kombinaciju javne i privatne istorije, što danas nazivamo društvena istorija.
Pa eto, kažem, pisana je knjiga za moj ukus sjajnim književnim stilom. Dakle, ne samo što je Simeon Piščević, ne samo što nam ipak daje uvid u to vreme, pa i te dramatične seobe. Pazite, ako je verovati Miti Kostiću koji priča o tome, koji piše o tome, izgleda da je broj Srba koji se odselio tamo, odnosno da je tu negde oko 50.000 ljudi. Dakle, za to vreme ne radi se uopšte o malenom broju. Da ne kažem da propao je taj poduhvat vladike Vasilija Petrovića da se Crna Gora preseli iz više razloga. Jedan od tih je da Crnogorci nisu verovali da bi ih neko mogao pozvati na neko dobro mesto i da, i ko zna šta će im se tamo dogoditi. S druge strane, Porta, i to je zanimljivo, da Porta nije verovala, odnosno nije priznavala u to vreme Crnu Goru kao slobodnu, pa im nije davala pravo da prelaze preko teritorije Turske. Te stvar dodatno iskomplikovana i nekakvim sitnim zamešateljstvima u kojima je, nažalost, malo i Piščević sam učestvovao. Dakle,
ostavit ćemo to čitaocima da vide. Dakle, reč je o knjizi koja je nastajala 4 decenije, izveštaj o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića. Hvala još jednom priređivaču Ivanu Srdanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Fair weather friends, fair weather sailors, we'll leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you
is worth the pain your heart endures. You never know which way the wind will blow, nor when and where the next turmoil will be. But he's a solid rock in trouble's flow, and he holds out a saving hand for me. Fair weather friends, fair weather sailors, we'll leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures. He'll be your shelter in the night. He'll be an anchor in the storm. When you can't find your way, he'll be your light. In the chilly wind of doubt, he'll keep you warm. Fair weather friends, fair weather sailors, will leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures. Fair weather friends, fair weather sailors, will leave you stranded on life's shore. But one true friend who really loves you is worth the pain your heart endures.
Srbije predstavljen je 24. broj časopisa Putevi kulture koji objavljuje Kulturni centar Kruševac. Slušamo Sonju Milovanović.
U rubrikama novog broja časopisa Putevi kulture, a to su rubrike Razgovori, poezija, pozorište, izložbe, eseji, putopisi, baština, muzika, kreativne radionice, humor i satira, dečji kutak, govori se na temu sloboda. Sadržaj i broja predstavlja nam urednica Jelena Protić-Petronijević.
U svakom broju imamo neki iskorak. Ono što se dešava od pre godinu dana jeste da imamo tematske brojeve. Krenulo je posle poplava tema solidarnosti, jer smo i jedan broj časopisa morali tako uz pomoć solidarnosti prijatelja, ljubitelja kulture, onih koji su mogli da objavimo. I posle toga bila je tema Svetionik, zatim je sada tema Sloboda. Ovo je 24. broj obeležila ta tema i inspirisala stvarno sjajne stvaraoce, naše dobre saradnike, od Gojka Đoga preko nekih drugih Slavenka Saletovića do nekih malih, novih, mladih ljudi kao što su mladi pesnici, Stefan Knežević i tako dalje. Znači, tema jeste bila sloboda, međutim nisu svi tekstovi bili isključivo vezani za tu temu. Isto jedan vizuelni deo našeg časopisa je prepoznatljiv i sama naslovna strana u nekim crvenim bojama sa lancima koji su tu pomalo i kao ukras koji nas i ukrašavaju i isputavaju, već kako ko to protumači. Koleginica Jelena Ivanović, dizajner, je uradila taj deo. Trudili smo se da obeležimo neke važne godišnjice kao što je i Prvi svetski rat još uvek, da se setimo nekih ljudi koji su zaboravljeni, a zapravo ne smeju da budu u našoj rubrici Baština. Mi imamo...
Recimo ko?
A recimo, evo, zanimljivo, neki čovjek koji bi svakako bio negde možda zatvoreni i znali bi samo neki uskom krugu istoričara, Raka Ljutovac, koji je prvi ispalio plotun u Prvom svetskom ratu iz okoline Trstenika, borac iz Prvog svetskog rata, koji je, eto, i postoji njemu spomenik u tom kraju i koji priča o njemu je ispričana. Naprimjer, ta priča. Imamo tu ovaj zanimljivu takođe priču o hlebu i mešanju hleba na Hilandaru. Pisao je Slavoljub Marković, naš dobar saradnik, inače odličan novinar, koji je na taj način nama dao ideju za novu temu, novog broja, sledećeg 25 biće tema hleb. I tako da se iz jednog broja u drugi rađaju teme. I to je nešto što ima veze, znači nije isključivo sve tematski, ali te teme izgleda inspirišu ljude i okupljaju ih oko puteva kulture.
I tu su pretpostavljam i novi glasovi, odnosno svaki nove put. Pesme, nove proze.
Tako, tu aforističarski krug je veoma zanimljiv takođe i ovom broju. Evo pa
izdvojiti.
Imamo mi Slobodana Simića koji je aforističar, ovog puta se pojavljuje kao pesnik, ali je i u pesmama pomalo aforističan. Imamo Ivka Mihajlovića, zatim Karlo Minić, Bratislav Kostadinov. Imamo uvek jedan krug ljudi koji se bave tom temom na svoj način, eto taj aforističarski, a uvek imamo, kažem, i pesnike koji su ponekad u temi. Vukosav Ilić, mlad autor, profesor književnosti. Inače imamo profesora književnosti nekoliko koji se tu nađu i kao stvaraoci, koji je istraživao u narodnom jeziku i objavio dve neke poeme, jednu vezanu za oca, drugu za majku. I uopšte uvek ima nekih istraživanja i nekih koraka u napred i to nam je zapravo i cilj.
Pošto je tema sloboda, a znamo kakva je situacija trenutno sa časopisima, kako je pozicioniran naravno u smislu i kulturološki i finansijski časopis?
Imali smo sreće da ovaj broj bude podržan od strane Ministarstva kulture što se tiče štampanja. Inače, grad Kruševac stoji iza nas, pošto smo mi kulturni centar, ali tamo mislite da je sve propalo i da nećete uspeti, ali eto, desi se nešto. Mi tu podršku zaista nismo specijalno tražili, konkurisali smo, ali kao što bi se reklo, nismo imali neku posebnu vezu, nego su prepoznali oni ljudi u tim komisijama koji to rade da treba podržati. To je bilo prošle godine. U ovoj godini već neka nova priča i neki novi uslovi, ali se nadamo da će putevi kulture opstati.
I evo za kraj, s obzirom opet na temu sloboda, a u Kruševcu postoji Slobodište, šta je još možda ono lokalno? Što...
Slobodište postoji, ali mislim da na njemu tek treba raditi. Mm-hmm. Ono je, da, taj spomenik i ceo kompleks koji pripada ipak jednoj zamisli iz prošlog vremena, međutim postoji još uvek jedan prelep prostor sa nekim znamenitim spomenjem, mestima, obeležima. To tek treba, o tome treba razmišljati, treba ga redizajnirati sigurno, a o tome će valjda i neko brinuti. Ja bih samo poručila za kraj razgovora jedan aforizam, slobodo, budi malo slobodnija, aforizam Ivka Mihajlovića. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right. Darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's all right.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Dobar dan Nebojši Popovu, sociologu, autoru knjige Kako smo dospeli do ovde, sećanja koje obuhvataju period od 1939. do 2015. godine. Možda u javnosti najviše poznatog u zadnje vreme jer je bio više od 20 godina urednik lista Republika. Dobar dan Nebojša.
Dobar dan.
Dakle, mi koji smo pratili vaš rad znamo da ste i autor knjiga Društveni sukobi, izazov sociologije i srpske strane rata i knjige o kojoj smo zadnji put u ovoj našem programu razgovarali, Iskušavanja slobode. Evo ovaj nevelik spis koji je upravo objavila izdavačka kuća Republika, časopisa Republika, u stvari na neki način objedinjava vaša sećanja ili godinu u kojoj ste rođeni, 1939. ajde da kažemo neki deo i usmene istorije i društvene istorije vremena u kome ste proveli i još uvijek provodite svoj vek. Dakle, pokušavate da odgovorite na neko samozadato pitanje, koji su to procesi u društvu i državi nas doveli u sadašnju situaciju i na neki način šta ste vi tu učinili, mogli učiniti ili pokušali učiniti u svom vremenu?
Pa dobro ste počeli s onim da sam se ja bavio raznim poslovima i pisao i govorio i kopao i svašta sam radio i objavljivao sve to vrlo dugo i nisam uspeo da se izrazim, kako da kažem, sažeto šta je to kroz šta sam prošao. A vrlo često čujem i to s dobrim razlozima ljudi govore o propasti privrede, u propašćenoj kulturi, siromaštvu velikom, nezaposlenosti, beznađu, očajanju i tako dalje. Pa sam onda hteo da vidim kako bi to izgledalo ako ja samo kroz svoju glavu propustim to što se događalo, kroz sećanje. Da vidim šta je to što je dovelo do ovde, jer ne mogu nikako da prihvatim da je to palo s neba ili da je to neki zao duh smislio pa primenio i da ne znamo kako to može promeniti. Tako da sam se izložio tom riziku da izložim prema svom sećanju kako smo došli do ovde.
Da, u knjizi se pojavljuju brojne ličnosti iz javnog života, odnosno vaše sećanje na kontakte s njima i iz javnog života bivše Jugoslavije i današnje Srbije u, recimo to tako, netipičnim situacijama. Spisom u nekom smislu odgovarate i na samo zadato pitanje što sam ja i privatno i javno mogao da učinim ili učinio i koliko je to bilo u saglasnosti sa, recimo to tako, jednom velikom temom traženja građanske slobode?
Pa da, naravno da me je zanimalo šta sam ja radio i ne samo šta sam radio, nego da li sam nešto postigao. Nisam zadovoljan onim što sam postigao. Birao sam šta ću da radim, izabrao sam, to nije bila pobednička strana, tako da imam jedan vrlo pomešan osjećaj svega što se dogodilo, a pominjem neke ličnosti s kojima sam imao različite iskustva u različito vreme i koje su vrlo značajni za sve ovo što se događalo sa nama do naših dana. I mislim da je neophodno, pogotovo kad se čovjek jedno vreme bavi naukom, što bi se reklo, pretura po arhivama, dokumentima, raznim metodama, citira fusnote, grdne, da je vreme ponekad da subjektivizuje to svoje mišljenje, da ukloni te silne izvore papire i knjige i da vrlo jednostavnim rečima subjektivan jedan doživljaj izrazi, trudeći se naravno da ne bude pristrasan. Ali to ne znači objektivan u smislu da to mora da se prihvati.
Da, vi niste bili političar, ali ste na neki način u politiku umešani i kao građanin, ali još možda i više kao sociolog. Decenijama ste spajali terenska istraživanja sa sociološkom teorijom, od istraživanja radničkih štrajkova, studentskih nemira 68. i ličnim učešćem i naknadnim istraživanjem tog perioda. Zatim dalje ratni raspad Jugoslavije, tranzicija, post-tranzicija, sve do ukazivanja na fenomena kriminalne privatizacije. Pa eto i ovi svi detalji se na neki način dotiču u ovoj vašoj knjizi sećanja.
Da, da, dotakao sam i sve to. S tim što, kažem vam, hteo sam da prikažem to kako izgleda kao proces, kako izgleda to kroz jedno lično sito, a ne kroz razne papire, razne izvore. I da prepustim drugima da razmisle gde su oni sami bili. Inače, ja politiku shvatam malo drugčije nego što se obično misli. Kad čujete od ljudi koji da se ne meže u politiku, da ne vezi se politikom, to znači da žive van zajednice. Politika znači stvarati zajednicu i živeti u zajednicu politikom. Tako da je to ne mešanje u politiku, nego i tekako mešanje, ali ne preko vlasti, putem vlasti.
Da, ovaj spis kako smo dospeli do ovde, odnosno vaša sećanja, negde pred kraj završavate ne odgovorima, jer ni knjiga je odgovor za onog ko želi da shvati, naprosto shvatit će. Ali evo jedno zanimljivo pitanje pred kraj vaše knjige, koje je i samo postavljeno i postavljeno na neki način čitaocu. Na čemu se sve ovo drži?
Pa rastureno je i društvo i država, i zato je to pitanje veoma otvoreno, što bi se reklo. Krajnje je zagonetno na čemu se drži, jer nema primetne neke snage, ni društvene, ni političke, da to opstane. Tako da je to sve više jedna negacija normalnih stvari u privredi, u kulturi i u nauci, nego što je to proizvodnje, stvaranje nekog novog državnog sistema.
One koje više zanima razgovor o ovoj knjizi bit će upriličen sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, dakle Nebojša Popov i knjiga Kako smo dospeli do ovde, sećanje 1939-2015. Hvala.
Naravno, i mene zanima šta će drugi da kažu, više nego što imam ja da kažem ovo.
ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Umberto Eco se u svom posljednjem romanu Nulti broj vraća omiljenoj temi, teorijama zavere i lažnim mitovima, ali ovoga puta ne ide u daleku prošlost, okreće se posleratnoj italijanskoj i evropskoj istoriji. Dovitljivo zamišljen kao negacija novinarske profesije, ovaj roman pomalo je groteskna parodija nečega što se zaista dešavalo u mnogim italijanskim novinama tokom posljednjih pola veka. Javno mnjenje, mediji, sloboda štampe, slobodni novinari, sve su to upotrebne vrednosti kako političara, tako i ekonomskih, kulturnih i drugih krupnih igrača u društvenoj igri. Novine su, reći će jedan od likova romana Nulti broj, više posvećene iznudama i ucenama nego prenošenju vesti. Eco je tokom svog višedecenijskog bibliofilskog staža sakupio zbirku izuzetno retkih dela o ljudskim lažima i zabludama koje po njemu imaju presudan uticaj na svaki pokušaj zasnivanja neke teorije istine. Preko istorije knjige, a naročito nekog starog spisa, može da se rekonstruiše drugačiji pogled na istoriju ili na čitavu civilizaciju, kao što je to uostalom i pokazao u romanu Ime ruže. Kao da su knjige i sloboda govora, čiji su simboli odmah postale, proizveli istu količinu cenzora. Ta naročita strast ili predmet bibliofilije za Eka su bile zabranjene, zaboravljane i cenzurisane knjige. Sakupljao je sve što ima veze sa krivotvorenim, izvitoperenim i okultnim znanjima. Fascinirale su ga greške, nepoštenje i ljudska glupost. U knjizi Granice tumačenja izložio je teoriju o krivotvorenju i falsifikatima, tako da su njegovi romani poput Foucaultovog Klatna samo, recimo to tako, popularniji dodatak formi teorijskih nalaza ovog autora. Konspiracija generalno, a opskurni spis Protokoli sionskih mudraca posebno, bili su stalna Ekova tema. Kao naučnik bavio se filozofijom jezika, semiotikom, a jedna od glavnih karakteristika ljudskog jezika je mogućnost da laže. Od laži do falsifikovanja nema puno, kaže Eco, a ja sam pisao knjige o uticaju falsifikata na istoriju. Najpoznatiji i najstrašniji od svih falsifikata su protokoli. U romanu Praško groblje bavio se ponovo protokolima, knjigom ubicom, kako je govorio, religijskom prirodom antisemitizma u vremenu prefrancuske revolucije. Sva njegova naučna istraživanja imala su strukturu detektivskih romana, a svi romani teološku i političku stranu. Dakle, romani Umberta Eka u uskoj su vezi sa njegovim akademskim interesovanjima, a njegove novele i romani često uključuju stvarne istorijske ličnosti i tekstove. U posljednjem romanu, Nulti broj, tu je enigma oko italijanskog fašističkog vođe Mussolinija, ali i jedna pikanterija oko emigracije jugoslovenskog kralja Petra II. Ovaj roman je priča o granicama novinarske informacije, o igri falsifikovanja činjenica i prikrivanja, preventivnim ucenama uglednih ličnosti iz finansijskih i političkih krugova, prikupljanju informacija preko kojih se izabrane javne ličnosti prisiljavaju da u zamenu za ćutanje dobiju pristup u takozvane salone moći. Ironičan pogled na posljednjih pola veka istorije Italije i posleratne Evrope. Nakon nultog broja Umberta Eka, po načinu na koji roman varira između fikcije i političke sociologije i povratak u prošlost da bi razumeli sadašnjost, preporučuje nam i povratak romanu George Orwella 1984. Zaista knjige koje se drže jedna pored druge.
Porodica, prijatelji, kolege i veliki broj poštovalaca glumca Dragana Nikolića prisustvovali su komemoraciji u ateljevu 212. Poštovaoci Dragana Nikolića ispunili su veliku scenu Mira Trajlović ateljeja 212, koja tako nije mogla da primi sve one koji su želeli da mu odaju poslednju poštu. O njemu su govorili njegovi prijatelji, glumci. Jelisaveta Seka Sablić.
Dragan je bio dobar čovek. Imao je veliko dobro srce, Mnogo je voleo ljude, voleo je život. Bio je srećan što je glumac, voleo je svoj poziv. Ali mislim da je uvek bio pomalo pesnički usamljen. U strašnim danima svoje bolesti, on je jedino bio siguran pored svoje Milene, uglavnom je ćutao, ponekad je pominjao neku ulogu, smeškao se, sa srećom se prisećao nekih parijskih dana kada je radio u parijskom pozorištu, kada je snimao, čak je pomenuo da će se sigurno još jedanput vratiti tamo. U tim strašnim danima svoje bolesti on je bio otmen, trudio se da mnogo ne deranžira ljude koji su tu bili zbog njega da mu pomognu. I neverovatno kako ni u tim najtežim momentima on nije gubio svoj veliki dar duhovitog čoveka. I tako nedavno, baš nedavno, u jednoj prilici, to jest neprilici, on se jako zakašljao. Ja sam rekla, hoćeš da zovem sestru da pljuneš? On je mirno, ne menjajući izraz lica, odgovorio, ne bi bilo u redu da pljunem sestru. Ja sam toliko bila dirnuta, ja sam pomislila, evo Gage, ovo je kao ozdravljenju. Ne, nije bilo kao ozdravljenju, Dragana više nema. Otišao je, poneo tu tajnu odlaska, a ova dva dana sećanja na njega pokazuju da on zaista za sobom ostavlja veliki, neuništiv trag i da je postao nacionalna figura.
Rade Šerbečija.
Mnogo će vode proteći Dunavom i Savom, dok se ponovo ovakav briljantan glumac i božanstveni mangup ne rodi, ko što je bio naš Dragan Nikolić Gaga. Bilo je u ovoj našoj zemlji glumaca i glumica, velikih i slavnih, i u stvari ne postoji aršin kojim bih se izmirila i realno odredila i postrojila reprezentacija vrsnih pozorišnih i filmskih umjetnika. Svako od nas, koji smo svjedoci ovog našeg vremena, nosi svoga junaka u svojim sjećanjima. Sasvim sam siguran da bi Dragan Nikolić u svim anketama bio u prvom timu jugoslavenske kazališne i filmske reprezentacije. Za mene lično bio je čista devetka naš centarfor. Kada se pojavi u filmu velikog Živojina Pavlovića, Kad bude mrtav i beo, svi smo se zaljubili u to njegovo tamnoputo lice koje je na filmskom ekranu postajalo belo kao sneg ili slonova kost. Čudna je i gotovo nadnaravna bila spiritualna energija njegova lica na filmskom platru. U crno-belom filmu njegovo lice je bilo najbelje, a kose i oči najcrnje. Ali njegova magija i u koloru je bila posebna, rušila granice. Njegovo lice i dalje ostajalo belo kao sneg ili slonova kost, a oči, obrve i kosa bejahu tamni kao slikarski tragovi ugljene olovke Vladimira Veličkovića na sivome ili ružičastom papiru.
Dragan Bjelogrlić.
Legenda, gospodin, nenametljiv. Čovjek sa stilom neponovljiv, kao neki svetski glumac, a naš beogradski mangup i šmeker. Nisam ga poznavao, a kao da sam izgubio nekog svog. Ovo su samo neke od rečenica koje izgovaraju konobari, taksisti, prodavci, napijaci, sportisti, navijači, svi znani i neznani od trenutka kada nas je napustio naš Dragan Nikolić. Ne pamtim i ne znam da li iko pamti da su Srbija i Beograd nekada za nekim tako spontano tugovali, iskazivali poštovanje, kako to ovih dana čine opraštajući se od svog posljednjeg romantičnog heroja. Od velikog glumca, sa čijim su se ulogama identifikovale generacije i generacije, dobri čovek, lepi Gaga, prerastao je u dobri, divni, tanani duh čitavog jednog naroda. Zato i nismo verovali da on ikada može da ostari, da ikada može da ode. Gaga nikada nije ostario, samo nas je napustio. Odigrao se posljednji čin, spustila se zavesa, a naš Mesija sa rejbankama, cigaretom i čašom pića u ruci šalje nam svoju posljednju poruku. Ma koliko da su smutna i teška vremena, ma koliko nam se činilo da svet postaje gori, ljudi će uvek prepoznavati tu neobjašnjivu tuplinu i časnost pravog čoveka. Cenit će, voleti, pretvarati je u legendu koja će se prenositi sa kolena na koleno. Legenda o divnom čoveku, lepom Gagi sa Crvenog krsta, živeće dugo. Biće jedinstvena, topla i lepršava, kao što je bio i on. Gago, prijatelju, duhovni oče, nežni učitelju, srećan sam što sam te poznavao i imao prilike da s tobom se družim i da radim. Hvala ti na svemu što si me naučio i što si me svrstavao u red svojih prijatelja. Počivaj u miru koji si zaslužio. Zapali pljugu, poruči Crni Johnny i pripazi ponekad i na nas ovde.
Velikan srpskog glumišta Dragan Nikolić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
The Fraile. Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album PES-a u 2015. godini.
Eko.
Beograd 2 do 17 sati i slušate Arsonoru. Danas je uređuje vodi Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Muzički svet prošle sedmice obeležile su najpre vesti o smrti tri izuzetne ličnosti. Jednog producenta i aranžera i dvojice velikana među muzičarima. Ovako je zvučala jedna od pesama Beatlesa pre nego što je dospela u ruke Georgea Martina, čuvenog producenta ove grupe i aranžera, petog Beatlesa kako su ga zvali, koji je imao presudni uticaj na muziku legendarnog britanskog benda i koji je umro utorak 8. marta u 90. godini. Budački kvartet u hitu Yesterday ili u Eleanor Rigby, gde Beatlesi ni ne sviraju, ili Piccolo truba u Penny Lane, ili instrumentalna osnova pesme koju slušate, Because, samo su neke od ključnih intervencija Sir Georgea Martina, zahvaljujući kojima su Beatlesi postali bez vremena ili grupa svih vremena. I sam je bio muzičar, studirao je oboe i klavir na poznatoj Guildhall školi za muziku, dirigovao je, komponovao. Na početku karijere je radio u redakciji klasične muzike BBC-a, a potom i u diskografskoj kući EMI. Upravo u diskografiji napravio prave podvige i malu revoluciju, kao inženjer zvuka na snimcima Beatlesa pre svega. Radio i za film i pozorište, sarađivao sa Peterom Sellersom, na primer, ali je njegovu karijeru ipak i pre svega obeležila saradnja sa Beatlesima, koji su tek uz njega doveli do vrhunca svoju muziku. Producent mora da uđe u dušu osobe, a ja sam shvatio da imam sposobnost da iz ljudi izvučem ono najbolje, izjavljivao je George Martin, koji je kao talentovan aranžer uobličio mnoge kompozicije, pa i čitave albume Beatlesa, i koristio u njima zvučne efekte kakve niko do tada nije upotrebio. Možete da napravite da ne tako dobra melodija zvuči divno, tvrdio je George Martin, i to je mnogo puta dokazivao upravo na muzici Beatlesa, pa i u pesmi Because, koja je ovako zazvučala nakon što je prošla kroz njegove ruke. Prošle sedmice, ali u sredu 9. marta u Recife u rodnom Brazilu, preminuo je u 71. godini i čudesni perkusionista Nana Vasconcelos, muzičar koji je po rečima jednog od prijatelja učinio da ono što deluje kao rudimentarna muzika zvuči sofisticirano. Bio je izvrsni multiinstrumentalista, između ostalog, i najznačajniji promoter i izvođač na tradicionalnom brazilskom instrumentu berimbau, iz koga je uspevao da dobije zvuke i efekte kao niko pre njega. Sarađivao je sa mnogim vrhunskim umetnicima, a najznačajniji među njima su svakako Gato Barbieri, Don Cherry, Egberto Gizmondi i pre svega Pat Metini, sa kojim je 80. godina realizovao više albuma i brojne nastupe. Tu su još i Jan Garbarek, Talking Heads, B.B. King, Jean-Luc Ponty i mnogi drugi. Snimio je i preko 20 samostalnih albuma i dobitnik je mnogih značajnih priznanja.
I've never regarded myself as a rock star.
Nikada sebe nisam smatrao rock zvezdom. Ako govorimo o rock zvezdama, to su Keith Richards, Mick Jagger. Oni su rock zvezde. Ne, ja to nisam.
But no, I'm not. I like accidents.
Volim slučajnosti. Muzičke slučajnosti su u redu. Voleo bih da imam sve snimke muzičkih slučajnosti. Neke su snimljene i to je često. Wow, možemo nešto sa tim da uradimo.
That's a great thing about music.
Velika stvar u vezi sa muzikom je to što ako postanete suviše studiozni, ako zapisujete svaku notu i očekujete da bude odsvirana, postaće zaista dosadna.
It's gonna come out really boring. That's what I love about the Moog synthesizer is the fact that it.
To je ono što volim kod Moog synthesizera. Istražuje druge oblasti muzikalnosti, ide izvan nota. Kada sam aranžirao Coplandov Hoedown, tražio sam čitav set sintisajzera. Uključio sam nekoliko prekidača i iznenada sam udario tu notu.
Hit this note and boyow, boyow.
I sve se uklopilo. To je bila čista slučajnost. Smrću Kita Emersona, člana čuvene grupe Emerson, Lake i Palmer, koji je također preminuo prošle sedmice, rock scena je izgubila jednog od najboljih klavijaturista u istoriji. Ovaj izuzetni britanski muzičar bio je samouk, kako je sam isticao, a ipak bio je vrhunski virtuoz na instrumentima sa dirkama i kompozitor, i to ne samo rock muzike. 60. godine je svirao u grupi The Nice, a 1970. je sa Gregom Blakeom i Karlom Palmerom osnovao trio koji je postao vodeća grupa progresivnog roka i koja je sa trogodišnjim prekidom delovala do 1979. Legendarni su njihovi albumi Tarkus, slike sa izložbe, trilogija, Brain Salad Surgery, Works. Bio je inventivni novator koji se često inspirisao i klasičnom muzikom, a ta mešavina roka, džeza i klasike obeležila je muziku trija Emerson, Lake i Palmer. Pravio je neobične aranžmane dela Baha, Musorgskog, Bartoka, Janačeka, Coplanda, Ginastere. Poslednji put Keith Emerson je nastupio jula 2015. u londonskom Barbican centru sa BBC simfonijskim orkestrom na koncertu održanom u čast Robertu Moogu, tvorcu Moog synthesizera, njegovog omiljenog instrumenta. Umro je u četvrtak 10. marta u Santa Moniki u Kaliforniji, a njegovu smrt je policija objasnila kao samoubistvo. Muzičku sedmicu kod nas obeležio je pored koncerata, i to pre svega beogradskih, i izbor predstavnika Srbije za učešće na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Ovoga puta domaćin takmičenja je Švedska i 12. maja će kao kandidat Srbije u Stokholmu nastupiti Sanja Vučić sa pesmom Zbogom, za koju je muziku i tekst napisala Ivana Peters i koja je predstavljena u subotu uveče u specijalnoj televizijskoj emisiji Naše kuće. No vraćamo se sada koncertnom životu. I sa domaće muzičke scene u proteklih 7 dana izdvajamo 3 koncerta i jedan festival. U Beogradu u sali Kolarčeve zadužbine su, pored ansambla Metamorfozis u mikseru, svirala oba naša velika orkestra, Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. No čitavom sedmicom dominirao je Guitar Art Festival, koji je trajao od utorka 8. do nedelje 13. marta. Kao i obično, okupio je umetnike iz različitih zemalja i iz različitih muzičkih sfera. Evo šta iz prvih dana festivala, od kojih je gotovo svaki publici nudio po 3 žanrovski raznovrsna koncerta, izdvojio Radoš Mitrović.
Program prva 3 dana nakon otvaranja festivala Guitar Art bio je organizovan tako da pruži publici raznovrsna muzička iskustva. Kao što je to već tradicionalno na ovom festivalu, mogli smo da čujemo muzičare udaljenih stilskih orijentacija koji su nam pokazali kako sve gitara može da zvuči. Slušali smo tako klasičnu muziku različitih epoha, ali i indijske rage, novo komponovani flamenko i tradicionalni fado. U okviru programa drugog dana festivala mogli smo da čujemo gitaristu iz Azerbejdžana, Rovšana Mametkulijeva, Amadeus Guitar Duo i duo Pandit Vishva Mohan Bhatt. Zvučno ime Amadeus Guitar Duo je posebno zainteresovalo publiku koja je u velikom broju došla na ovaj koncert. Duo čine gitaristi Dale Cavano iz Kanade i Thomas Kirchhoff iz Nemačke. Sastav je osnovan još 1991. godine i, kako se navodi u biografiji, do sada je nastupao na više od 1300 koncerata u oko 60 zemalja Evrope, Amerike i Azije. Ovo iskustvo su svakako pokazali i u Beogradu, gde su predstavili stilski šarolik program. Handlovu svitu broj 7 u G-molu, introdukciju i foreando capriccioso Zenamona, Bachovu čakonu u D-molu, svitu spanjolu Maria Gangija i Amasur Alfonsa Montesa. Ono što se može reći uopšteno o ovom nastupu jeste da je, uprkos veoma dobrom sviranju, bila primetena izvesna izvođačka nervoza Dale Cavano, kod koje su, za razliku od njenog partnera, bile prisutne određene tonske nepreciznosti. U tom smislu možemo da kažemo da je Thomas Kiršov vodio duo svojim jasnim i usmerenim sviranjem, naravno ostvarujući veoma dobru interakciju sa Kavanom. Centralno mesto njihovog nastupa je svakako zauzela interpretacija Bachove Čakone u Buzonijevoj transkripciji, ali koju je dodatno aranžirao za gitaru Ulrich Strake. Ovo ekstenzivno delo zahteva posebnu koncentraciju izvođača koji moraju da pažljivo prate fraziranja i polifone odnose koji posebno dolaze do izražaja u gitarskoj verziji ove kompozicije. Amadeus Guitar Duo je na efektan način gradio dramaturgiju, jasno diferencirajući svaku varijaciju, vodeći računa o njihovim karakterima. Mogli smo tako da čujemo širok zvučni spektar koji su ovi izvođači sa lakoćom osvajali, krećući se slobodno od suptilnog pijana do punog, ali ne i reskog fortea, što je posebno došlo do izražaja u središnjim presto varijacijama. Ovaj duo je odlično funkcionisao na sceni, dopunjujući se i prateći jedan drugog. Rezultat jeste odlično izvođenje Bachove Čakone, koja je samo bila vrhunac veoma dobro osmišljenog i realizovanog programa. Pravi kuriozitet večeri bio je nastup dua pandita Vishva Mohan Bhatta, izvođača žičanog instrumenta i perkusioniste Himanshua Mahanta. Bhatt je jedan od najzanimljivijih izvođača koje smo mogli da čujemo na ovogodišnjem Guitar Art festivalu. Reč je o indijskom muzičaru, virtuozu na instrumentu koji je sam osmislio. Kako se navodi u programu, Bhatt je inspirisan havajskom gitarom, napravio nov instrument asimilacijom sitara sa roda i vine, dodajući ovako neobično konstruisanom instrumentu 14 žica. Rezultat njegovog graditeljskog rada jeste Mohan Vira, instrument koji najviše podseća na sitar, ali se svira drugačijom tehnikom, može da dosegne veće visine i poseduje veću ekspresivnost. On je u Beogradu nastupio sa Mahantom, izvođačem na udaračkom instrumentu tabla. Program nastupa je bio podeljen na dva dela. U prvom smo mogli da čujemo tradicionalnu indijsku muziku, a u drugom Bhattove autorske kompozicije, uključujući i one sa njegovog albuma iz 1994. godine kada je dobio nagradu Grammy. Nesumnjivo je da je prvi deo bio slušalački daleko interesantniji, budući da je Bhatt dodao i edukativan element u svoje sviranje, objašnjavajući publici funkcionisanje raga i indijskih ritmova. Nakon koncerta Jeremija Žuva, trećeg dana festivala, predstavila se gitaristkinja Rafaela Smiths. Svirajući na gitari sa 8 žica, ona je izvela dela Manuela Maria Poncea, Silviusa Vajsa i Maura Giulianija. Međutim, njen nastup, nažalost, nije ispunio očekivanja. Svevrsni odmor od klasične gitare priredio je publici Alfonso i Miguel Linares Flamenco Sextet, koga čini gitarista Alfonso Linares, violista Miguel Linares, oboista Fran Moreno, violončelista Jorge Minos, pevač Salvador Anaya i perkusionista Daniel Morales. Ključnu ulogu u ansamblu ima Alfonso Linares, čije smo kompozicije mogli da čujemo, a koji on svrstava u tip simfonijskog flamenka. Iako je ovaj muzičar pokazao veoma dobro vladanje gitarom, njegova muzika nije bila previše inovativna. Reč je o tipičnoj, novokomponovanoj španskoj muzici koja pokušava da na neki način da drugačiji oblik tradicionalnom flamenku izrazu, služeći se klasičnim instrumentima i savremenim ritmovima. Međutim, upravo su ovi novi elementi ujedno bili i najproblematičniji sa stanovišta opšteg slušalačkog utiska. Naime, instrumenti su unisono svirali, ritmički trome, a melodijski nerazrađene deonice, dok je ritam sekcija bila previše jednolična i možda čak zvučno napadna. Rezultat jeste nedovoljno vešto osmišljena, a zatim i realizovana muzika, kojoj nedostaje kreativniji pristup i razrada potencijala tradicionalnog flamenka. Srpski gitarista Slobodan Milivojević otvorio je četvrti dan festivala. Ovaj muzičar je aktivan kao pedagog, kao solo izvođač i kao kamerni muzičar, a publika je mogla da ga bolje upozna kroz njegov rad u okviru trija Amicus. Na prošlonedeljnom koncertu on je predstavio brazilsku svitu Vilja Lobosa, prvu sonatu Manuela Poncea i tri dela za solo gitaru Astora Piazzolle. Zanimljivo, odabran program izveden je solidno, a Milivojević je pokazao veštinu karakternog menjanja načina sviranja na mikroplanu. Mogli smo da čujemo poseban senzibilitet ovog izvođača, koji je posebno vodio računa o dinamičkom nijansiranju. To mu nije uvek polazilo za rukom, budući da su se potkradali izvesni previše reski tonovi, ali u celini izvođenje bilo na zadovoljavajućem nivou. Sa ove interpretativne tačke svoj nastup je započela i gitaristkinja Kyuhi Park, koja je međutim uspela da dosegne veći umetnički nivo pri kraju svog nastupa, kada je publici pružila pravu lekciju u sviranju savremene muzike za gitaru. Kyuhi Park je izvela dve sonate Scarlatija, delo El Ultimo Tremolo Augustina Barioza i sonatu Alberta Hinastere. Upravo je ovo poslednje delo ostavilo izuzetno upečatljiv slušalački utisak. Park je pokazala virtuozno poznavanje instrumenta i različitih tehnika kojima obiluje Hinasterina kompozicija. Ova gitaristkinja je unela smisao u svaki akord i pasaž, pruživši nam pravi muzički kaleidoskop. Njeno izvođenje je bilo živo, energično i lucidno. Izuzetnom preciznošću i jasnoćom u zvuku, mlada Kyuhi Park je zaista pružila autentičnu interpretaciju ovog zahtevnog, složenog i uzbudljivog dela. Već je završeno nastupom trija Ricardo Pereira, koga čine vokalna solistkinja Vanija Conde, gitarista i pevač Marco Oliveira i Pereira na portugalskoj gitari. Oni su predstavili raznovrstan repertoar koji je obuhvatio tradicionalne i novo komponovane fado numere posvećene različitim portugalskim pesnicima. Njihovo izvođenje je bilo slobodno i nepretenciozno, a publika je mogla da se prepusti maštanju o Lisabonu i da zamišlja atmosferu u malim lokalnim restoranima u kojima fado muzika može redovno da se čuje. Možda je to i osnovno pitanje koje se nameće nakon ovakvih koncerata. Da li ova muzika gubi deo svog efekta kada se premesti iz originalnog konteksta u koncertnu salu? U tom smislu, iako je nesumnjivo da ovi trio čine posvećeni i vrsni muzičari, što su i pokazali sjajnim sviranjem, čini se da je i njih pomalo ometao krut okvir i formalna atmosfera ovakvog tipa festivalskog nastupa.
Yeah.
Evo čuli smo kako je bilo na prvim večerima ovogodišnjeg Guitar Art Festivala. Posljednje dve je za Ars Sonoru pratio Vojislav Pantić. U subotu uveče je u Sava centru nastupio Luska Sal Kvartet i bio to koncert koji je, čini se, privukao najviše zainteresovanih slušalaca. U nedelju Domu omladine svirao je pak jazz trio Ferenca Schnettbergera.
Da li je ona kod vas zvezda u Velikoj Britaniji? Niko ni ne zna za nju. Upitao me posle koncerta Luska Zal, britanski muzički kritičar Bob Weir. Zaista, Sava centar je u subotu izgledao čudesno, ispunjen do posljednjeg mesta sa još oko 200 stolica dodatih između prvog reda partera i bine. Tri stvari mi padaju na pamet kao odgovor. Prvo, Srbi vole latino emociju. Drugo, u Srbiji, kao i uopšte u pop svetu, jedna pesma je dovoljna da vam obezbedi popularnost. I treći razlog, Boško Radojković zaista ume da napravi izbor za headlinera festivala, pokrivajući sigurno većinu troškova ostalih umetnika uspehom koji postigne na najposećenijem koncertu. Ovo poslednje naravno ima puno opravdanje, čak i ako je gitara samo slučajno prisutna u orkestru koji prati izvođača. To jest, ako headliner nema direktne veze sa nazivom manifestacije, posebno ako se ima u vidu da je festival privatni i da jedini rizik snosi upravo Radojković. Ali u subotu smo dobili i solidnu količinu dobre muzike. Kazal pripada onoj malo zaboravljenoj grupi brelovskih šansonjera, koji se ne ističu veličanstvenim glasom niti pojavom, ali imaju dušu. Kazal nije autor, već izvodi repertoar koji su drugi napisali, pa to program čini raznovrsnim od pop pesmi čuljaka preko legendarnih latino standarda do popularnih filmskih tema. Svaku pesmu Luska Zal izvodi sa kontrolisanom strašću, sa naglaskom na unutar sebe, a ne prema publici, pozivajući nas u svoj unutrašnji svet umjesto izlaganja i razmahivanja teatralnosti prema ogromnom okupljenom svetu. Poredeći sa nekim starim pevačima u SFRJ, Gabi, a ne Tereza, Stojnić, a ne Marjanović. Prvi, slabiji deo koncerta činio je izbor pop pesama, koje pretpostavljam čine osnovni deo repertoara ove pevačice. U pitanju je muzički prilično siromašan materijal, ali ona ipak izvođenjem uspeva da iz njih nekako izvoji po nešto šarma, makar to bilo samo gledanjem sa kojom ih radošću izvodi. Iako ne razumete reči, nekako morate da joj verujete. Ja sam naravno više uživao u filmskom i standardnom repertoaru. Magnifikova tema Madrugadas iz Montevidea predstavljala je i emotivnu kulminaciju koncerta u paketu sa drugom numerom pisanom za taj film, Lepršaom al viento, obraćanjem publici povodom smrti Dragana Nikolića, koji je u filmu igrao Žila Rimea, i minutom ćutanja diskretno izvedenim posle izvođenja. Dve teme iz Visokih potpetica izvele sa manje snage nego na originalnom snimku, ali sa ravnopravnom dislociranom strašću ka prethodno pomenutoj unutrašnjoj lepoti ovih melodija. I konačno, dobio sam dve od meni nekoliko najdražih standardnih latino pesama, Historia d'una mor i Gracias a la vida, kao pozdrav emociji Paname i Čilea u okupljajućoj misiji latinske muzičke lepote sa dve strane Atlantika. Festival je zatvoren sinoć nastupom trija mađarskog gitariste Ferenca Schnettbergera u Domu omladine Beograda. Iako se potrefilo da mu u prošli petak bude objavljen prvi solo album za produkciju ECM, snimljen uživo na koncertu u Mađarskoj, okosnicu programa činila je muzika koju je umetnik radio sredinom 2000-ih i predstavio na sjajnim albumima za kuću Enya Records. Također, iako je bilo najavljeno da će deo programa izvesti sam, celokupan program je ipak izveo sa svojim zemljacima, kontrabasistom Jožefom Horvatom i bubnjarom Tonijem Schnettbergerom. Schnettberger dolazi iz sveta klasike i posjeduje čudesnu, tipičnu klasičarsku tehniku. Žice okida prstima tako efektno da je okom teško uhvatiti pokrete. Posebno je uzbudljivo kada istrči neki jači ton, a čini vam se da se prsti nisu ni pomerili. Melodije iznosi ubedljivo, sa svakim tonom na svom mestu i po dužini i po snazi, da bi posle izlaganja teme prirodno nastavio sa improvizacijom oko nje, ne izlazeći iz okvira koje je ta tema odredila. Ovo označava staru školu sviranja, što će potvrditi i raspodela uloga među saradnicima sa redovnim, makar i kratkim solima druge dvojice muzičara u skoro svakoj numeri. Ali to ne smeta, s obzirom da je izbor ritma i ambijenata ipak dovoljno drugačiji od američkih kolega, pokrivajući prostor između evropske ambijentalne matrice, flamenka, brazilske tradicije i naravno klasičnog džeza. Osim čudesne lakoće u svirci, posebno plenim merom u izvođenju. Iako je sve vreme jasno da bi mogao da svira i brže i atraktivnije, što bi kod dela publike, posebno u zemlji koja uzdiže Vlatka Stefanovskog do božijeg statusa, naišlo na veliko odobravanje, Schnedbergera to uopšte ne zanima. On će se uvek najprijatnije osjećati ako uspe da oblikuje prijatni ambijent, razlačeći osmeh na licu i kada bi iz njegove gitare izašao samo neki kristalni fažolet ili neka jasno oblikovana melodija unutar improvizacije. Lirska emocija je njegovo najupečatljivije sredstvo, bliže skandinavskoj melaholiji nego romskoj patetici, pri čemu ovo drugo onda dobija posebno mesto kada se javi kao u temi empatije. Obojica Schnedbergerovih saradnika ostavila su također odličan utisak i njihov improvizacioni rezultat odlikuje diskretni šarm. Toni je u svojoj glavnoj improvizaciji zazvučao kao dete velikih majstora swinga, a Horvat u jednom momentu podsjetio na drugog velikana mađarskog kontrabasa Aladara Pegea, izborom lepih boja koje su se suptilno stopile sa akustičnom gitarom. Velike pohvale treba uputiti inženjerima tona. U konceptu u kome zvuk predstavlja izuzetno važno obeležje u stremljenju za najvišim rezultatom, u velikoj sali Doma omladine zaista smo mogli da hvatamo tonove kao svetlucave zvezde, baš onako kako nas uvek navikavaju umetnici asocirani sa produkcijom legendarnog Manfreda Eichera.
Iste večeri kada je u Domu omladine otvoren Guitar Art Festival, utorak 8. marta, ali u mikseru nastupio je ansambl Metamorfozis, koji je izvodio dela Antonija Vivaldija, a na ovom koncertu je bila Ana Ćirice.
Ostajući veran svojim programskim opredeljenjima, ansambl Metamorfozis nastavlja da se afirmiše kao savremen i izuzetno fleksibilan muzički sastav, otvoren za nova iskustva i inovativni pristup scenskom izrazu. Njihov repertoar obuhvata i rado slušanu muziku minulih vremena, ali i dela savremenih autora svih generacija. 8. marta su na programu bile kompozicije Antonija Vivaldija, tačnije svojevrsna repriza koncerta kojim je u decembru prošle godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine obeleženo 10 godina postojanja pomenutog ansambla. Novinu je predstavljao sam prostor u kome smo ovoga puta slušali 6 Vivaldijevih koncerata za gudače. Iako ne posjeduje akustički kvalitet prave koncertne dvorane, uz možda diskretnije ozvučenje nego što je to bilo ovoga puta, pojedini koncerti klasične muzike održani u mikseru mogli bi i nadalje da otkrivaju nove umetničke dimenzije, a iznad svega slobodniji vid tumačenja ostvarenja. To bi svakako išlo u prilog, ako ne opštoj popularizaciji klasične muzike, onda približavanju mlađoj populaciji, pri čemu se na atraktivan način izbegava moguća kruta akademska atmosfera. O koncertu koji je održan 8. marta, njegovom nazivu, ali i prostoru u kome smo ga slušali, nakon nastupa govorio nam je Saša Mirković.
Pa, nema nikakav poseban povod, samo je to muzika koju, ja mislim, svi vole, a i najpre mi koji sviramo u ansamblu, ajmo da kažem, ja kao vođa ansambla i donekle organizujem čitavu sezonu i programe i sve, to je nekako ljubav od malih dana prema baroku, a Vivaldi je strašno inspirativan zato što koliko god da se svira na razne načine, da se svira i dalje nekako neistraženi, onda ima mnogo mogućnosti. A putovanje iz razloga što u planu nam je da zapravo ovaj projekat vozimo kroz čitavu zemlju, ako ne još negde dalje, i da se ne samo sa ovim koncertima, već nekim drugim predstavimo publici. Mi smo uradili transkripciju, pomogli su nam u ispisivanju nota, ali u suštini smo mi sami radili. To je isti koncert koji je bio na Kolarcu, isti je program, samo naravno ovakva sala u odnosu na Kolarac diktira i drugačiju vrstu izvođenja i možda, ako smem da kažem tako, daje malo veću slobodu. To je stvarno nekako spontano došlo iz razloga što se u mikseru u poslednje vreme dešavaju stvarno divne stvari. Umetnost je pre svega na prvom mestu u odnosu na sve drugo i nekako naša želja je bila da budemo deo te neke priče upravo u umetničkom smislu, jer se ovde susreću sve vrste, jel?
Vivaldijeva vanvremenska muzika moćno svedoči ne samo o geniju jednog od najvećih baroknih majstora, već savremenom slušaocu predstavlja lik i duh čoveka koji je i sam beskrajno uživao i radovao se slažući svoje note. Ali tu se proces ne zaustavlja, jer njegova muzika, suštinski izuzetno komunikativna, iznova mami i reakciju publike, koja je u utorak bila zbilja ozarena. I premda je ovo bila prilika da čujemo mnoge članove Metamorfozisa u ulogama solista, ostaje utisak da su oni pre svega organski deo ansambla pokretnih i zvučno stabilnih deonica, a ne solistički muzičari. Za tu vrstu nastupa potrebno je dodatno raditi na samom tonu, dinamičkim nijansiranjima, koja i pored zapravo prejakog ozvučenja nisu došla do izražaja, potom na finoj izvajanosti melodijskih fraza, posebno u laganim stavovima, pa čak i na komunikaciji sa drugim solistom ili solistima, jer je u brzim stavovima koncerata za više instrumenata povremeno dolazilo i do mimoilaženja u tempu. Sa druge strane, premda je sve navedeno bilo očigledno utorak uveče, ne znači da članovi Metamorfozisa nemaju suštinski potencijal za solističko muziciranje, te su na mogućem putu da se u tom pogledu uspešno ostvare najpre mladi čelista Pavle Savić, koji je sa violinistkinjama Jelenom Matović i Milicom Žugić vrlo nadahnuto izveo koncert Opus 3 broj 11 u D-molu za dve violine, čelo i gudače, kao i violistkinja Ivana Uzelac, koja je, mora se reći hrabro, jer je nastupila rame uz rame sa Sašom Mirkovićem, odsvirala transkripciju jedinog Vivaldijevog koncerta za dva čela u G-molu. Ipak, ono što ostaje svojevrsni sinonim za ansambl Metamorfozis svakako je njegov umetnički rukovodilac Saša Mirković, u čijim rukama viola dobija potpuno novo značenje, ali ne samo kao solistički instrument, već mnogo dublje. Postaje izvor energije za njegove kolege, koje uvek ističe kao nerazdvojni parametar sopstvenog uspeha. I ovoga puta je Mirković pokazao izuzetnu virtuoznost, te je svaki ton bio čujan, a ono što se posebno ističe kada je reč o njegovoj interpretaciji, jesu izražajna sredstva, uvek stilski autentična. Ovoga puta sloboda o kojoj nam je govorio probila se kroz zanos, odnosno afekat, reč iz koje izlazi cela epoha i u koju se epoha muzičkog baroka može sažeti, njegov glavni estetski princip. Stoga Sašu Mirkovića treba ceniti iz mnogo razloga, a možda iznad svega zbog toga što neumorno realizuje odlične nastupe sa iznova svežim, ponekad prijemčivim, ali uvek kvalitetnim programima. Na taj način umetničko traganje i upornost u vremenu u kome živimo i u atmosferi koju mnogi koriste kao izgovor za sopstvene neuspehe dobija posebnu, zbilja vanvremensku dimenziju. Thank you.
Ovako je bilo u mikseru utorak, uveče i na koncertu ansambla Metamorfozis, a kako je bilo u petak na Kolarcu, kada je pod upravom Haurda Grifica i sa solistom, violinistom Vadimom Glucmanom nastupila Beogradska filharmonija i održala još jedan koncert iz ciklusa za znalce, čućemo od Gorice Pilipović. Posle dužeg vremena, Beogradska filharmonija je premijerno za ovdašnju publiku izvela jedno delo našeg mlađeg autora. Radi se o kompoziciji pod naslovom Beta faza 34-godišnje Jelene Dabić, koja je studirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a usavršavala se na Visokoj školi za muziku i teatar u Hamburgu, gde i danas živi i radi. Kompozicija je nastala kao poručbina festivala Young Euro Classic u Berlinu 2010. kada ju je premijerno izveo jugoistočni evropski orkestar pod upravom Heinricha Schiffa. Naslov se odnosi na inspiraciju Beethovenovom muzikom koja je bila zadata tema, kao što je bilo propisano da izvođački ansambl bude Beethovenov dvojni sastav simfonijskog orkestra. Jeleni Dabić je kao pokretački motiv poslužio delić 9. simfonije od kojeg se otisnula u sopstveni muzički svet, stvarajući dinamičnu, živopisnu, koloritnu orkestarsku minijaturu prepunu različitih zvučnih situacija u tradicionalnom tretmanu ansambla i izuzetno veštoj orkestraciji. Čak i bilo mesta i za mešovite balkanske ritmove koje je autorka unela kao gest pružene ruke prema prvim izvođačima kompozicije, mladim muzičarima iz bivših jugoslovenskih republika. Beogradska filharmonija je pod upravom odličnog britanskog dirigenta Howarda Grifica spremno izvela ovu razvođenu partituru uz podjednako važno angažovanje svih orkestarskih grupa. Beethovenov duh je zapravo lebdeo nad celim programom, jer je kao druga tačka izveden koncert za violinu i orkestar velikog Beethovenovog poštovaoca i naslednika Johannesa Brahmsa, koncert namenjen istom orkestarskom sastavu, da bi veče bilo završeno 8. simfonijom samog Beethovena. Brahmsov koncert je drugi veliki violinski koncert posle Beethovenovog. Oba dela je zapravo promovisao Brahmsov prijatelj, slavni virtuoz Jozef Joakim, koji je učestvovao i u nastanku koncerta, savjetujući svog prijatelja u pogledu solističke deonice. Joakim je i autor kadence, jedne od 16 koje su u međuvremenu nastale, ali njegova se najčešće izvodi. Koncert je još jedan primjer onih paradoksa u istoriji muzike kada kompozicija na premijeri ne naiđe na oduševljenje publike, a kasnije postane jedna od najpopularnijih. U svakom slučaju, ovaj koncert odlikuje izraziti lirizam, čak ni u kadenci nema napadnog virtuoziteta, kao da je Joakim prilagodio svoju potrebu za dokazivanjem Brahmsovoj osjećajnosti, koja u drugom stavu dostiže maksimum ekspresivnosti, da bi se koncert završio jednim od najlepših koncertantnih stavova, uzbudljivim igračkim finalom sa prepoznatljivim asocijacijama na cigansku muziku. Solista je bio Vadim Glucman, renomirani violinista srednje generacije sa izvanrednim zaleđem koje već dovoljno govori samo po sebi. Rođen je u Rusiji, 1990. se preselio u Izrael, imao je podršku Isaka Šterna, dobio je nagradu od fondacije Henrika Scheringa itd. I što je najvažnije, Glucman svira na Stradivariusovoj violini iz 1690. Njen zvuk se poput blistave srebrne niti prostirao salom u kojoj je vladao potpuni tajac. ¶¶ Publika je naravno ovacijama ispratila Vadima Glucmana, odnosno izvođenje Brahmsovog koncerta za violinu i orkestar, u kojem solistički par zaista predstavlja težište i gotovo da nema trenutka kad se ne čuje. Ali još veće ovacije usledile su posle Beethovenove osme simfonije, što se obično ne očekuje jer se solistički koncert uvek smatra atraktivnijim. Međutim, interpretacija Howarda Griffitha bila je prosto neodoljiva. On je sa savršenom merom i ukusom predstavio suštinu karaktera osme simfonije, a to je igra, kako u smislu austrijskih narodnih plesova, tako i Beethovenovog stvaralačkog poigravanja pravilima klasične forme. Ova kratka je zgrovita simfonija, sva je u dinamičkim kontrastima, akcentima, duhovitim preokretima i neočekivanim obratima, što je Griffith krajnje reljefno i predstavio. Uz prefinjen, kultivisan, plemenit ton, odmereno, precizno, Griffith je dočarao izraz svakog stava simfonije, koja zapravo nema lirsko odmorište. Cela njena dramaturgija stremi ka brzom i najobimnijem finalu, dok je posebno efektna bila parodičnost metronomskih otkucaja drugog stava. Igor Stravinski je hvalio izuzetni instrumentalni način razmišljanja u trio odseku trećeg stava menueta, čija tema u hornama predstavlja esenciju zadovoljstva, kako kažu analitičari. Upravo to je za slušaoce u dvorani Kolarčeve zadužbine bila Beethovenova osma simfonija u celini. Čuli ste od Gorice Pilipović kako je protekao redovni koncert Beogradske filharmonije održan u petak na Kolarcu, gde je sutradan u subotu uveče svirao i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Ovoga puta njim je dirigovao Robert Solman, a na programu je bio popularni ciklus od šest simfonijskih poema Moja domovina, Bedžiha, Smetane. O ovom koncertu na kraju Ars Sonore govori Nikola Pejčinović.
Najznačajnije delo Bedžiha Smetane, ciklus Moja domovina, opsežnošću forme, upečatljivim programom i izvođačkim zahtevima, svakako predstavlja jedan od najvećih izazova orkestarske literature. Već sama monumentalnost zvuka i svečani karakter Višegrada obećavali su prijatno koncertno veče. Dobra kontrola orkestra kroz dinamičke uspone i padove, te postizanje homogenosti simfonijskog zvuka pri sučeljavanju tematskih materijala, bili su kvaliteti koji su izbijali u prvi plan pri interpretaciji prve poeme iz ciklusa. Čini se da je pun muzički potencijal ostvaren veoma brzo u Vltavi. Ovo je najpre moglo da se osjeti u izgradnji slojevitog zvučnog kiva, vešto profilisanih melodijskih misli koje su jedna nad drugom činile kompaktnu i ekspresivnu celinu. Reklo bi se da je sinteza dirigentske inventivnosti Colmana i sviračke spretnosti ansambla bila kvalitet koji je plenio čitavim tokom Moje domovine. Čak i u momentima kada su izvođačke mogućnosti orkestra stavljene na test, umetnici na sceni nisu posustajali. Šta više, upravo na tim mestima uspeli su da ponude briljantno muziciranje, kao u slučaju sjajno odsviranih furioznih tremola Vltave i Šarki. Osim dobrog odgovora na tehničke izazove moje domovine, interpretaciju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u subotu krasila je i maštovitost. O tome svedoči raznovrsnost karaktera tematskih materijala. Njima je u pauzama od nabujalog intenziteta tutija nešto umerenijim izrazom postizana sprega između muzičkog i programskog sloja dela, a pre svega folklornim senzibilitetom obojenim muzičkim tokom. Njegova okosnica je bila gudačka sekcija, dok su partovi drvenih i limenih instrumenata bili zaduženi za kolorističnu autentičnost. Na taj način je tumačenje čitavog dela obilovalo gradacijama, kulminacijama i kontrastima, što je omogućilo da slušalci na koncertu u subotu uživaju u raskošnom zvučnom ambijentu. Što se dramaturgije ostvarenja Bedžiha Smetane tiče, može se reći da je ona bolje realizovana u okviru pojedinačnih simfonijskih poema nego na makroplanu. Naime, iako bi integralno izvođenje svih šest kompozicija ciklusa u idealnoj situaciji podrazumevalo neprekidno muziciranje, koncert u subotu je realizovan sa pauzom, sa Višegradom, Vltavom i Šarkom u prvom, odnosno poemama iz Čeških Lugova i Gajeva, Tabor i Blanik u drugom delu. No, to nikako nije omelo umetnike da i nakon kratkog odmora kvalitet interpretacije veoma ekstenzivnog muzičkog toka održe na visokom nivou. Naravno, izvođenje moje domovine u tumačenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije imalo je i svoje padove, kao što su povremeno neubedljivo muziciranje u deonici limenih duvačkih instrumenata ili blaga neusaglašenost u fugatu poeme iz Čeških Lugova i Gajeva. Međutim, to nikako ne osporava činjenicu da je ovaj orkestar u subotu zaista uspeo da ostvari upečatljivu zvučnu sliku, te da na taj način beogradskoj publici ponudi uzbudljivo muzičko putovanje.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
a ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonmajstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić. Prvi deo emisije pripremila i vodila Marijana Radulović.